Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan yang berbahagia ini tentunya bahasan yang agung, dan setiap muslim mesti memahami dan mengetahuinya, yaitu kita membahas tentang abwabul jannah, pintu-pintu surga. Setiap mukmin, setiap muslim mengharapkan sekali untuk menjadi penghuni surga. Dan orang-orang beriman dipastikan akan masuk surga. Walaupun masuk surganya orang beriman secara skala besar dibagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang masuk surga sekaligus tanpa merasakan azab neraka, maka itu adalah orang-orang beriman yang amal kebaikannya lebih baik dari amal keburukannya. Sedangkan kelompok yang kedua, orang mukmin yang masuk surga tapi dengan sebab maksiatnya, dengan sebab dosanya, ada yang mampir dulu ke neraka, ada yang terlebih dahulu diazab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang kabar gembira bagi orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira siapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, yaitu dengan surga, tajri mintah tihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Dan surga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman itu ada empat surga yang dikhususkan, yang akan diberikan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang soleh, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka dua surga. Wa qala Allah taala wa min dunihi ma jannatani. Dan selain dua surga ada lagi dua surga. Yang keempat surga itu berbeda sifat dan keagungan di dalamnya. Dua surga terbuat dari emas, dua surga terbuat dari perak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Nabi SAW mengatakan dua surga terbuat dari emas. Artinya perkakasnya segala sesuatunya dari emas, pintu-pintunya, jendela-jendelanya. Kemudian perkakas piring, cereknya, gelasnya terbuat dari emas. Sehingga ketika kita dilarang minum dan makan atau piring tidak boleh dari emas, gelas tidak boleh dari emas, maka Nabi SAW mengatakan lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas itu bagi orang-orang kafir itu kenikmatan di dunia saja. Mereka tidak akan dapat kenikmatan nanti yaumul kiamah. Wa lakum fil akhirah, dan bagi kamu di surga. Jadi apa yang diharamkan di dunia nanti akan diberikan Allah Ta'ala bagi kita. Wajanatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Sedangkan dua surga lagi terbuat dari perak. Ini sama. Pintunya, jendelanya, perkakas-perkakas dalamnya itu dari perak. Dan kita pun disediakan empat sungai, karena disebutkan jamak dalam Quran, anhar. Ada empat sungai. Dan empat sungai itu isinya beda. Ada madu, ada perak, maaf, ada madu, ada susu, ada homer, dan ada yang biasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, itu surah ke-47 ayat ke-15, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairu asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladat lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Jadi surga disediakan empat sungai. Sungai yang isinya madu dan tidak berubah atau punya asli musaffa. Bukan seperti mungkin madu yang kita hari ini. Mungkin madu itu ya ada campur airnya, ada madu buatan dan sebagainya. Tapi di surga musaffa, murni dari lebah. Air susu yang tidak berubah rasanya dan warnanya, artinya tidak pernah basi. Dan sungai yang isinya homer tapi tidak memabukkan. Makanya orang-orang yang meminum homer di dunia itu diharamkan nanti homer ketika yaumul kiamah. Dan ini berkaitan dengan surga. Dan surga memiliki tingkatan-tingkatan. Disebutkan diantaranya 100 tingkatan. Qala Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya di surga itu atau surga itu ada 100 tingkatan. Kata para ulama tidak hanya 100. Tapi yang 100 ini untuk mujahid. A'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ma bainahuma ma baina samai wal ard. Artinya jarak di antara, jadi jarak di antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain itu seperti bumi dan langit. Ini menunjukkan agungnya surga. Kemudian surga ini memiliki pintu-pintu, dan ini yang kita bahas ya di kesempatan sore hari ini. Abwabul Jannah, pintu-pintu surga. Surga memiliki pintu-pintu, dan orang mukmin akan masuk surga melewati pintu-pintu yang Allah telah sediakan. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Ini menunjukkan bahwa surga itu memiliki pintu. Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb, artinya Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan diseru ke surga, artinya dipanggil ke surga. Artinya orang-orang beriman akan berbondong-bondong dari arasatil kiamah melewati sirat, artinya ada fasenya kita itu, ada hisab, ada mizan ditimbang, melewati sirat jisrun baina dhahri jahannam, yaitu jembatan yang ada di atas neraka. Maka kita dipanggil, orang-orang beriman itu dipanggil untuk menghadap ke surga. Hatta idza ja'uha, sehingga tatkala sampai ke surga, artinya di sini ya mungkin kalau kita katakanlah kalau surga itu dinamakan adalah istana, maka tatkala kita sampai ke pelataran, ya kalau kita gambarkan bahwa surga digambarkan adalah jannah, digambarkan adalah istana, rumah mewah, maka digambarkan kita sampai ke pelatarannya. Wa futihat abwabuha, maka akan dibukakan pintu-pintunya. Dan pintu-pintu surga ada penjaga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Para penjaga pintu surga akan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya beda dengan penjaga neraka. Kalau penjaga neraka wajahnya itu sangar. Malaikat penjaga neraka itu sangar, mengerikan. Berwajah bengis, berwajah hitam, dan menggambarkan sedang murka. Begitu disebutkan dalam sejumlah ayat. Tapi penjaga surga itu berseri, cerah, dan mengucapkan salamun alaikum, artinya selamat datang, keselamatan, tibtum, artinya menunjukkan bahwa surga itu kenikmatan, surga itu kebahagiaan. Kalau para ibu, para bapak, pemirsa, para jamaah nanya, bapak ibu kan merasakan letih ya kalau di dunia ini, capek, sholat capek, puasa capek, untuk sholat berjamaah capek, hidup juga capek, capek cari uang juga capek, mendidik anak juga capek, suami mendidik istri juga capek, istri juga bagaimana mengarahkan suami juga capek, yang berbeda gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang senggang di dunia ini, tidak ada yang lapang di dunia ini. Walaupun kita mungkin tidur, tapi tetap kita merasakan kesempitan. Orang kafir, ahlu maksiat, ahlu bid'ah sama, merasakan kesulitan dalam hidup, letih. Orang-orang beriman juga, cuma akan berbeda ujungnya. Kalau orang-orang yang melakukan maksiat, memperjuangkan kemaksiatannya, pelaku zalim melakukan kezalimannya, Orang-orang kafir menyebarkan kekafirannya. Orang-orang musyrik menyebarkan kesyirikannya. Dan jangan dikira kalau mereka tidak capek, mereka juga capek. Tapi capeknya orang-orang kafir, ahlu maksiat, ahlu bid'ah, itu akan ditambah capek, akan ditambah letih, dan akan ditambah kesulitan setelah mendapatkan kesulitan dunia. Maka dikatakan dalam hadis, ad-dunya sidul mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu setelah mereka mati, setelah itu azab, siksa, kepedihan. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, ahlu sunnah, yang komitmen dengan agama ini, yang komitmen dengan din ini, maka akan berakhir kesulitannya setelah melewati sirat. Dan ketika masuk surga, maka di saat itulah hilangnya semua keletihan. Makanya kalau para ibu, para bapak nanya, Ustaz, sampai kapan ujian ini berakhir? Kalau ibu mendapatkan kesulitan, tantangan mendidik anak, putra-putri, menunaikan ibadah, letih, maka jawabannya, Bu, Pak, sampai kita menginjakan kaki di surga, baru setelah itu adalah kenikmatan roha, kenikmatan istirahat di situ. Maka dikatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi Allah berfirman, salamun alaikum, keselamatan. Tibtum, artinya tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi kita mendengar kata-kata yang membuat telinga kita tidak enak. Tidak ada perkara yang membuat mata kita tidak enak. Karena kan kita diberikan pendengaran, penglihatan, Pak. Kalau kita hari ini dengar berita, melihat berita kan bikin jengkel ya. Segala sesuatu yang kita lihat hari ini. Tapi ketika kita ke surga, itu sudah tidak ada lagi. Semua yang kita dengar kenikmatan, semua yang kita lihat adalah kenikmatan. Tibtum fadhuluha khalidin. Orang-orang beriman akan diseru oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Dan kita masuk surga akan disyafaati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat Nabi, ketika kita nanti yaumul kiamah, ada beberapa syafaat Nabi yang khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada dinamakan syafaatul khosoh, Bu. Syafaat khusus dari Nabi SAW. Pertama, syafaatul udma. Syafaat udma atau kubro, yaitu ketika kita berada di padang mahsar, di arasatul kiamah, ketika matahari mendekat 1 mil, kita dikumpulkan dengan telanjang, kita dikumpulkan tanpa bersandal, dan tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berteduh. Yuhsyaru nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla wa tadmu syamsu qadra milin fa ya'rikun nas bi qadri amalihi. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, kemudian tidak bersandal. Matahari mendekat 1 mil dan kita akan berkeringat sesuai dengan amal kita. Ada yang sampai mulutnya, pinggangnya, betisnya, kedua mata kakinya, dan ada yang bermandikan keringat. Diazab bagi orang-orang yang maksiat nanti yaumul kiamah. Maka di hari itu kita mencari, ya kalau kita di dunia mencari apa? Ya koneksi, yaitu yang akan menyampaikan keinginan kita kepada Allah, mencari syafi, pemberi syafaat. Maka kita datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak. Kita datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh itidan, menolak. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga itidar, menolak. Kita datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga menolak. Kita datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga menolak. Itu yang dinamakan dengan izin ulul azmi dan rusul, 5. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita untuk memberi syafaat kepada umatnya. Itu dinamakan syafaatul udma. Itu di arsatil qiyamah. Kemudian kita melewati dihisab ya. Dihisab, dihisab itu dipertanyakan amal kita. Melakukan ini, melakukan ini. Dan kita akan mengiyahkan semua apa yang kita pernah lakukan. Ya, kalau di dunia itu BAP, Pak. Tapi BAP-nya di sana tidak bisa berdusta. Tidak seperti kita di dunia, di BAP sama polisi atau siapa ditanya melakukan ini, enggak. Sampai ada saksi. Tapi di sana sudah tidak bisa. Fa'alta kadza, kita akan mengatakan iya. Fa'alta kadza, kamu melakukan ini, iya. Semua yang kita lakukan dari kebaikan nanti akan dihisab. Semua yang kita lakukan dari keburukan akan dihisab, dipertanyakan. Kemudian setelah itu kita akan melewati mizan, ditimbang amal kita. Fa amma man tsaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka orang beruntung. Dan orang-orang yang ringan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kemudian setelah itu kita melewati sirat, Pak. Jisrun baina dhahri jahannam. Yaitu jembatan yang ada di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat itu. Melewati kita sirat, Pak. Sirat itu jembatan kecil, miring, licin. Dan di situ ada kail-kail dari besi yang menyambar-nyambar. Setiap orang mukmin lewat ke sana berbeda-beda. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti unta lari, ada yang seperti lari biasa, ada yang berjalan biasa, dan ada yang dengan pantatnya ngesot. Tapi di antara kita naudzubillah min dzalik, ada yang dulu ke neraka karena banyak dosanya. Maka orang-orang yang selamat dari sirat, maka melewati kontoro. Dan di situ akan disembelihnya mati. Yudbahul maut, akan disembelih mati. Sampai orang-orang beriman nanti akan berbondong-bondong masuk ke surga, tapi tidak langsung, Pak. Kita akan berhenti di depan pintu surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Semuanya kita akan berada di depan surga. Dan tidak ada yang bisa masuk kecuali setelah mendapatkan izin. Dan tidak ada yang masuk ke surga kecuali setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallam akan berdiri di situ nanti. Lalu penjaga surga bertanya dalam hadis, "Man anta?" "Ana Muhammad." "Siapa engkau?" katanya. Kata penjaga surga. Kata penjaga pintu surga, "Siapa itu?" "Muhammad." Lalu penjaga pintu surga mengatakan, "Sungguh aku diperintahkan Allah agar tidak ada orang yang masuk surga sebelum engkau." Jadi dibukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam di saat itulah memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka disebutkan dalam ayat tadi, Pak, kalau orang kafir tidak ada wawunya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, lihat Pak nanti di surah Az-Zumar di ujung surah itu disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada wawunya. Ketika orang kafir tidak ada wawunya. Kenapa? Karena orang kafir itu langsung ke neraka. Kalau orang beriman, kita berdiri dulu di depan neraka, di depan surga. Dalam bahasa kita tidak nyelonong langsung masuk ke dalam surga. Di situ ada Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita. Makanya disebutkan syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah salah satunya apa? Syafaatun Nabi SAW li ahlil jannah an yudhilal jannah. Yaitu syafaat untuk penghuni surga agar masuk surga. Kita diberi syafaat oleh Nabi SAW. Tidak ada manusia yang mendahulu Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang pertama masuk ke surga dari umat manusia, umat Muhammad SAW. Dan dari umat Muhammad SAW, yang pertama masuk adalah muhajirun, kemudian Ansar. Kemudian dari kaum muhajir yang pertama masuk adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini ahli sunnah. Jadi kita meyakini Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang pertama setelah Nabi SAW yang masuk surga. Dan umat Islam adalah yang pertama. Nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah manusia yang paling akhir tetapi paling dahulu nanti masuk surga. Nah, bagaimana orang-orang beriman masuk surga? Maka tadi disebutkan kita masuk surga itu dengan melewati pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Jadi melewati pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi kita orang-orang beriman. Nah, pintu-pintu surga ini disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi oleh para ulama telah disebutkan pintu-pintu surga ini berdasarkan hadis. Berapa pintu surga? Pintu surga itu ada 8. Ya, kita beriman secara hakiki, pintu ya seperti kita memahami dunia ini. Hanya apa yang ada di surga, hanya apa yang ada di akhirat itu tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Artinya kalau kita menyebutkan keindahan di akhirat itu berlipat ganda keindahannya. Demikian juga kalau kita melihat azab di dunia dibandingkan dengan azab nanti yaumul qiyamah, maka azab yaumul qiyamah lebih berlipat ganda dari semua bentuk azab di dunia ini. Berapa pintu surga? Nabi SAW mengatakan inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan. Pintu surga itu ada 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Di antara yang 8 itu dinamakan rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Yang tidak akan masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Jadi kita beriman surga itu pintunya ada 8. Surga punya 8 pintu. Dan pintu surga terkadang dibuka hari ini. Karena surga ini telah ada. Jadi surga ini telah ada. Kapan dibuka pintu surga? Dalam arti sekarang. Maka dibukanya pintu surga secara hakiki dan maknawi adalah setiap bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Wa ghuliqat abwabun nar. Nabi SAW mengatakan apabila datang Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga. Dan kata para ulama, hakiki maknawi. Apa yang dimaksud dengan hakiki? Ya nyata, memang Allah membuka pintu surga di setiap bulan Ramadan. Secara maknawi, dalam arti Allah Subhanahu wa taala membuka amal-amal soleh yang bisa mengantarkan orang ke surga. Jadi di bulan Ramadan itu kan semua pintu surga atau sebab-sebab untuk masuk pintu surga itu dibuka. Sedekah, salat, jihad dan sebagainya. Dan di antaranya disebutkan dibukanya pintu surga yaitu pada hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis yang disahihkan oleh para ulama. Jadi dibukakan di setiap hari kan Senin dan Kamis. Nah, itu pintu-pintu surga dibuka dalam arti hari ini. Nah, pintu-pintu surga yang delapan itu berkaitan dengan amal soleh. Dan nama-nama pintu surga juga berkaitan dengan semua amal soleh. Apa pintu-pintu surga yang delapan? Nah, kita bahas supaya jadi motivasi untuk kita beramal dengan semua itu. Tapi pahami dua sisi. Artinya pahami dua poin penting. Yang pertama, kita mengimani surga memiliki delapan pintu. Dan itu hakiki, hakikat. Seperti kita tahu ada rumah pintunya sekian gitu. Ada hotel pintunya sekian gitu. Sama gambarannya, walaupun hakikatnya berbeda. Dan termasuk bagian poin yang pertama, bahwa iman dan amal soleh itulah yang akan memasukkan orang ke surga lewat pintu-pintu yang Allah sediakan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sampai di bawahnya adalah surga. Jadi artinya orang masuk surga dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Nah. Kemudian yang kedua, ini yang akan dirinci oleh kita sekarang. Bahwa orang beriman dalam masuk ke pintu surga yang delapan akan terbagi dua. Jadi orang-orang mukmin kita, orang mukmin insya Allah yang meninggal dalam iman, yang meninggal dunia dalam Islam, maka akan masuk surga lewat pintu yang delapan. Dan orang mukmin masuk surga lewat pintu yang delapan tersebut akan terbagi dua. Ada yang masuk lewat salah satu pintu yang delapan. Ada yang akan masuk surga dipersilakan untuk memilih dari pintu delapan. Artinya boleh masuk ke semuanya. Siapa orang yang akan masuk ke semua delapan pintu? Tentunya yang memiliki banyak kebaikan, yang memiliki banyak kelebihan. Dan kita akan sebutkan beberapa sebabnya. Nah, pintu-pintu yang delapan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah Babul Aiman, wahuwa awsatu babil jannah. Yang pertama, nama pintunya adalah Babul Aiman. Dan itu pintu yang paling keren, pintu pilihan, pintu yang paling sempurna katanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, dipanggil Nabi kita, ya Muhammad, adhil, al-jannata min ummati min babil aiman man lam hisabalahu man la hisabalahu. Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, itu Allah memanggil Nabi kita nanti di surga, wahai Muhammad, masukkan ke surga di antara umatmu dari pintu aiman, yaitu orang-orang yang melenggang tanpa hisab. Jadi ada di antara kita orang beriman masuk surga tanpa adab dan hisab. Dia akan dimasukkan dari pintu aiman, wahum syuraka upi maghairi dzalik, dan mereka akan masuk surga, Pak, dari pintu aiman, tapi juga dibolehkan untuk masuk surga ke pintu yang lainnya. Siapa mereka ini? Itulah yang disebutkan dalam hadis, sumul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun sab'una alfan min ummati yadkhuluna jannata min ghairi adzabin wa la hisabin. Siapa yang akan masuk ke surga lewat pintu aiman? Itulah disebutkan dalam hadis, orang yang masuk surga dengan tanpa adab dan hisab. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, sab'una alfan min ummati, ada 70 ribu di antara umatku masuk surga tanpa adab dan hisab. Mereka memiliki sifat disebutkan dengan sifat terbaik, yaitu 4 sifat. 1, la yastarkun, mereka tidak meminta diruqyah. Bukan haram ya, tapi kesempurnaan meruqyah sendiri, tidak minta diruqyah. Dan bukan berarti haram ketika kita minta diruqyah kepada seorang ahlu tauhid, seorang ulama, orang soleh, kita boleh meminta diruqyah. Tapi yang paling sempurna meruqyah sendiri. Wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai. Kai itu besi panas yang dipanaskan kemudian mengobati. Yang ketiga, dan tidak melakukan tatoyur, artinya menetapkan sial dengan burung atau yang lainnya. Jadi menisbatkan sial bukan kepada Allah. Ima suara, ima angka, nomor ya, terkadang dengan suara burung, dengan bulan, seperti orang takut dengan bulan Safar, itu tatoyur, karena dikatakan bulan Safar bulan sial. Nah ini tatoyur namanya, gak boleh. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah. Ini ahlu tauhid yang menyempurnakan tauhidnya. Maka mereka akan diseru dari pintu aiman, dinamakan awsatu babil jannah, yaitu surga yang paling apa, pintu surga yang paling keren, pintu surga yang paling indah. Dan orang yang masuk dari pintu ini akan dipersilahkan untuk masuk ke pintu yang lainnya. Nah, ini baru satu pintu. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis 4 pintu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, dua pasang harta di jalan Allah, maka dia akan diseru dari pintu-pintu surga, artinya diseru dari pintu yang 8. Faman kana min ahli salati du'ya min babi salati. Wa man kana min ahli jihadi du'ya min babil jihadi. Wa man kana min ahli siyami du'ya min babir rayani. Wa man kana min ahli shadaqati du'ya min babi shadaqah. Lalu Nabi SAW menyebutkan empat pintu berikutnya. Barang siapa di antara kita dari ahlu sholat, maka akan diseru dari pintu sholat. Barang siapa di antara kita dari ahlu jihad, maka akan diseru dari pintu jihad. Barang siapa di antara kita dari ahli puasa, maka akan diseru dari pintu puasa. Dari pintu royan, ya khusus untuk puasa namanya pintu royan. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu shodaqoh, maka akan diseru dari pintu shodaqoh. Berarti udah 5 pintu surga. Kemudian pintu yang keenamnya apa? Para ulama mengatakan adalah pintu zikir. Yaitu disebutkan dalam hadis yang lain, babun yuqalu la hawla wala quwata illa billah. Ada pintu yang ornamennya la hawla wala quwata illa billah. Jadi orang yang mengkontinyukan zikir dengan la hawla wala quwata illa billah. Jadi banyak zikir tapi salah satu zikirnya zikir la hawla wala quwata illa billah. Ini udah 6. Yang ketujuh, di antara pintu surga ada pintu al-walid. Babu al-walid. Hal ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu al-walid disebutkan dalam potongan hadis, ada seseorang sahabat datang bertanya. Beliau mengatakan, aku ini punya istri dan keluargaku, orang tuaku meminta agar aku menceraikan istriku. Apa katanya solusinya? Ini saya punya istri dan diminta sama orang tuaku untuk menceraikan istriku. Mana yang harus diterima? Saya mempertahankan istri atau mengikuti perintah orang tua? Maka dijawab, aku mendengar hadis, sesungguhnya di surga ada pintu namanya al-walid. Barang siapa yang di dunia ini melalaikan kewajiban kepada dua orang tua dan menghardik kedua orang tua, tidak berbakti kepada dua orang tua, maka ia akan diharamkan untuk masuk dari pintu al-walid. Dan barang siapa yang di dunianya dia menjaga kewajibannya kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dan tidak menghardik kedua orang tuanya, artinya tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka orang itu akan diseru dari pintu al-walid. Berarti ini 7. Nah, yang ke-8, para ulama mengatakan, salah satunya ada yang mengatakan pintu haji. Karena 4 pintu dari rukun Islam telah ada tadi. Maka pintu yang ke-8-nya adalah pintu haji. Nah, dari 8 pintu ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, kita pahami beberapa poin dari apa yang kita jelaskan tadi. Poin yang pertama, kita meyakini dan menanamkan kembali bahwa kita meyakini surga punya 8 pintu dengan nama-nama yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Itu keyakinan kita. Yang kedua, orang mukmin akan masuk lewat pintu-pintu surga yang 8 tergantung kelebihan dari amal solehnya setelah menunaikan kewajiban. Jadi para ulama mengatakan kalau tadi disebutkan pintu sholat dan dia akan masuk lewat pintu sholat orang-orang yang menambah sholat lima waktu. Karena kalau sholat lima waktu wajib ya. Jadi kalau orang itu melaksanakan kewajiban, lalu dia melebihkan dari satu kewajiban, dari satu amal ibadah, maka akan diseru dari perbedaan amal tadi, perbedaan pintu surga dengan amal-amalnya. Jadi barang siapa yang sholat lima waktu, kemudian dia melaksanakan qobliyah, ba'diyah, sholat malam dan sebagainya, maka ia akan diseru dari pintu sholat. Barang siapa yang menunaikan zakat, zakat yang wajib, ima dari pertaniannya, ima dari peternakannya, ima dari emasnya ataupun peraknya, kemudian setelah itu dia bersedekah, dermawan, melebihi dari harta zakatnya, maka akan diseru dari pintu sedekah. Jadi akan diseru dari pintu sedekah kalau orang itu melebihkan dari yang wajib. Kemudian kalau orang itu melaksanakan puasa Ramadan dan melakukan sunnah-sunnah yang lain, 6 hari setelah Ramadan, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin dan Kamis, atau mungkin juga yang lebihnya adalah puasa Daud, maka ia akan diseru dari pintu Royan ketika ia menambahkan dari yang wajib. Termasuk kalau dia adalah ahlul jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan menyempurnakan jihadnya, yaitu jihad yang 13 tingkatan jihad, maka ia akan diseru dari pintu jihad. Jadi dia akan diseru dari pintu jihad. Dan demikian orang yang memperbanyak zikir, zikir kan banyak, zikir setelah sholat ya. Di antaranya apa? Mengatakan astagfirullah 3 kali, kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, kemudian la ilaha illallah 1 kali 100. Lalu bagaimana mengkontinyukan la hawla wala quwata illa billah? Paling tidak para ibu pemirsa yang dirahmati Allah taala, terutama kita para bapak ya. Minimalnya sehari tidak akan kurang dari 20 kali kita berzikir dengan kalimat la hawla wala quwata illa billah. Bagaimana antum bisa membaca la hawla quwata 20 kali per hari? Ya, rajin mendengarkan azan. Ya. Azan berapa kali? Satu kali azan 4 kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, 2-2, 4 kali. Kita jawab apa? La hawla wala quwata illa billah. Kali 5 kali 20 per hari. Jadi kalau antum itu rajin mendengar adzan dan menjawab, maka akan disediakan pintu surga namanya la hawla wala quwata illa billah. Dan rajin dari rumah, setiap keluar dari rumah kita mengatakan bismillah tawakkaltu la hawla tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwata illa billah. Ya bolak-balik rumah, keluar setiap keluar rumah baca itu. Mau ke masjid, mau kerja, mau apa? Zikir. Dan itu akan dapat pintu itu. Kan ini utama, yang utama. Pokoknya tatkala kita punya kelebihan dari amal-amal soleh, dari ukuran wajib, maka akan diseru dari pintu tersebut. Dan yang terakhir, bahasannya apa? Terakhir, bahasan kita adalah berkaitan dengan siapa yang akan masuk dan diperbolehkan dari 8 pintu, dan amal apa saja yang akan menyebabkan kita itu diperbolehkan untuk masuk 8 pintu dengan singkat insyaallah. Pertama, man haqqaqat tauhid, orang-orang yang betul-betul merealisasikan tauhid, betul-betul mengamalkan inti dan tuntutan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata min ay abwabin syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dari pintu surga yang mana dia inginkan. Jadi kita mengakui Muhammad sebagai utusan Allah plus kita meyakini Muhammad sebagai hamba Allah. Artinya tidak boleh kita meminta kepada Nabi, tapi kita meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, gampang nih. Mengkontinyukan wudu sesuai dengan sunnah dan berzikir setelah wudu dengan kalimat syahadatain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa al-'abdu fa ahsana wudu'ahu. Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berzikir, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan pintu surga yang 8. Jadi gampang. Wudu ikuti sunnah ya, kemudian zikir setelah wudu, disediakan pintu surga yang 8. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita akan diseru dari pintu yang 8? Tadi dikatakan dalam hadis, man anfaqa zawjaini fisabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah dengan dua bagian atau dua pasangan infak, contohnya orang berinfak dengan harta kemudian dengan mobilnya gitu, maka dia akan diseru dari pintu surga yang 8. Yang berikutnya disebutkan, ini untuk ibu-ibu, ini untuk para ummahat. Kalau para ummahat melaksanakan 4 poin ini, maka dijamin untuk masuk surga dari 8 pintu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salatil mar'atu khamsah wa shamat sahraha wa ata'at yuzaha wa hasanat farjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabin syi'ti. Wanita yang mana saja menjaga salat 5 waktu, kemudian menjaga puasa Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, menjaga farajnya, tidak serong, maka akan diseru atau dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang 8. Artinya dipersilahkan untuk masuk pintu dari pintu yang 8. Ini bagi wanita yang taat suami, menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan menjaga kehormatannya, maka itu diseru dari pintu yang 8. Nah, ini keutamaannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang sangat penting untuk kita pahami sebagai poin terakhir. Di sini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu berkaitan dengan amal soleh kita. Berkaitan dengan amal-amal kita. Maka dengan itu, siapa yang ingin mendapatkan 8 pintu, lakukan banyak amal soleh. Dan setiap amal lebihkan dari yang wajibnya. Tapi dipastikan orang beriman akan masuk surga lewat salah satu dari 8 pintu itu. Dan di antara orang yang telah dipastikan dibolehkan masuk dari 8 pintu, selain tentunya baginda Nabi SAW, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Bakar Siddiq, Pak, ketika disebutkan yang tadi, kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak merasakan punya kelebihan kalau masuk surga lewat salah satu dari pintu yang 8. Lalu beliau berkata, siapa yang akan diseru dari 8 pintu? Maka Nabi SAW mengatakan, arju anta minhum. Aku berharap bahwa engkau adalah bagian dari mereka. Maka Abu Bakar Siddiq dengan amal-amal solehnya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkannya untuk masuk surga dari 8 pintu yang beliau inginkan. Demikianlah apa yang bisa sampaikan di kesempatan hari ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai penghuni surga dan mudah-mudahan kita bisa masuk dari semua pintu surga yang 8. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.